Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Яхудидің басылары Исаға көп зұлымдықтар істеді. Олар оны тұтқындап, түнде бас діни қызметкердің сарайына апарды. Оны жала жауып айыптап, айқышқа шегелетуге үкім шығарту үшін сол елдің әміршісі Пилатқа алып барды. Бүгін жаңа келісімнен бірнеше аяттар оқылады. Хабарды Арыстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын. Біздің жүрегіміз жақсыны да, жаманды да қабылдай алатын алдамшы жүрек қой. Дегенмен бүгін өте көңілсіз әңгіме айтпақпыз. Қарастыратын тақырып Иса айқышқа шегеленді деп аталады. Інжілден Жохан жазған ізгі хабар 19-ші тарау 19-дан 24-ке дейінгі мәтінді оқиық. Пилат тақтайша жасатып, айқыштың жоғарғы жағына бекіттірді. Оның бетінде Назареттік Иса яхудейлердің патшасы деп жазылған еді. Мұны көптеген яхудейлер оқыды. Себебі Иса айқышқа шегеленген жер қалаға жақын еді. Әрі жазу еврейше, латынша және грекше жазылған болатын. Ал яхудейлердің басты діни қызметкерлері Пилатқа былай деді. Яхудейлердің патшасы емес, мынау яхудейлердің патшасымын деді деп жазыңыз. Пилат оларға, мен жазарымды жазып қойдым деп жауап қатты. Жасақшылар Исаны айқышқа шегелегеннен кейін, оның сырт киімдерін төртеуі тең бөлісіп, көйлегін де алды. Ол басынан аяғына дейін тігіссіз тұтас тоқылған еді. Сол себепті олар бір-біріне, бұны жыртпай жеребе тастап, кімге түсетінін шешейік деді. Жау жамылғымды бөлісіп алды, киімім үшін жеребе салды деген, Забурдағы сөз осылай орындалды. Мұны жасақшылар жүзеге асырды. Осылайша Исаға айқышқа шегелеу жазасын берді. Лука жазған ізгі хабар 23-ші тарау 39-дан 43-ке дейінгі мәтінде былай жазылған. Жасақшылар Исаға дүре соғып, басына тікеннен жасалған тәж кигізді. Оны қорлап, бетіне түкіріп, таяқпен басынан ұрды. Осылайша адамдар көктен келген ұлылықтың әділ иесінен бас тартты. Исаны ұрып соғып, қинағандар бұрынғы пайғамбарлардың сөздерін білмеген. Алайда олар құтқарушы Мәсіх күнәһарлардың қолынан азап шегіп, өледі деген пайғамбарлық сөзді орындады. Айқышқа ілінген екі қылмыскердің біреуі Исаға тіл тигізіп, Мәсіх болсаң қане, өзіңді де, бізді де құтқарып ал деп мысқылдады. Екіншісі керісінше оны тоқтатып, Құдайдан қорқпайсың ба? Өзің де осыған кесілдің ғой. Біздің үкіміміз әділ, істерімізге лайық жаза тартамыз. Ал бұл еш жамандық істеген жоқ деді. Содан кейін Иса патшалығыңызға кіргенде мені есіңізге ала көріңіз деп өтінді. Иса оған: "Саған шындығын айтамын. Бүгіннен-ақ менімен бірге жұмақта боласың" деді. Енді Марка жазған ізгі хабар 15-ші тарау 33-тен 36-ға дейінгі аяттарды оқиық. Тал түсте бүкіл жерді қараңғылық басып, ол 3 сағатқа созылды. Сағат 3-те Иса қатты дауыспен айқайлап, «Илой, Илой, лама сабахтани» деді. Өз тілінде бұл «Құдайым, Құдайым, неліктен мені жалғыз қалдырдың» дегенді білдіреді. Сол жерде тұрғандардың кейбіреулері мұны естігенде, «Қараңдар, Ильяс пайғамбарды шақырып жатыр» десті. Біреуі жүгіріп барып, бір сорғышты сірке суына батырып алды. Оны таяқтың ұшына қадап, Исаға ішуге ұсынып, күте тұрайық, Ильяс келіп, оны түсіріп алар ма екен, көрейік деп кекетті. Адамдар Исаның айтқан сөздеріне де, болып жатқан жағдайдың терең мағынасын да түсінбегендіктен, осындай ақымақ сөздер айтып тұрды. Бүкіл жер бетін 3 сағат бойы қара түнек басты. Міне осы уақыттың ішінде Құдай бүкіл адамзаттың күнәсін киелі құтқарушының мойнына артты. Сөйтіп, енді оған сенген әркім тозаққа түспейтін болды. Ал Исаның тартқан азабының қаншалықты ауыр болғанын біздің тіпті көз алдымызға елестетуіміз мүмкін емес. Тиісті нәрселердің бәрінің түгел орындалғанын білген Иса бұдан кейін «Мен шөлдеп тұрмын» деді. Забурда алдынала жазып қалдырған бұл сөз де осылай іске асты. Сол жерде сірке суына толы құмыра тұрған еді. Жасақшылар бір сорғышты сірке суына батырып алып, үсіп бұтағына бекітті. Исаның аузына тосты. Иса сірке суынан сорғаннан кейін «Енді түгел орындалды» деді де, басын иіп, қатты дауыспен айғайлап «Әке, сенің қолыңа рухымды тапсырамын» деді. Мұны айтқаннан кейін жан тәсілім етті. Сол сәтте киелі үйдегі шымылдық жоғарыдан төменге дейін қақ айырылып екіге бөлінді. Қарсы алдында тұрған жүзбасы Исаның осылай жан тәсілім еткенін көргенде, бұл адам шынында Құдайдың рухани ұлы екен деді. Сол жерде алсырақтан қарап тұрған әйелдер де болды. Араларында Магдалалық Мариям, кіші Жақып және Жүсіптің шешесі Мариям және Салома бар еді. Олар Иса Галилеяда болған кезінде оған еріп қызмет етіп жүретін. Сондай-ақ онымен бірге Иерусалимге келген басқа да көптеген әйелдер сол жерде тұрды. Енді Жохан жазған ізгі хабар 19-шы тарау 31-ден 42-ге дейінгі үзіндіні оқиық. Бұл жұма күні, ал ертеңіндегі сенбі үлкен мейрам болатын. Шегеленгендердің денелерін мейрам күні айқыш ағашта қалдыру яхудейлердің діни ережелерін бұзу болып табылар еді. Сондықтан яхудей басшылары Пилатқа барып, шегеленгендердің аяқтарын сындырып, өлтіріп, сүйектерін айқыштан алып тастауын өтінді. Сонымен жасақшылар келіп, Исамен бірге шегеленген екі кісінің аяқтарын сындырып, ал Исаның қасына келіп, оның өліп қалғанын көрген соң, аяқтарын сындырған жоқ. Бірақ жасақшылардың біреуі Исаның бүйіріне найзасын сұғып алды. Сол заматта қан мен су шығып келді. Осыны көрген кісі сендер де сенсін деп куәлік береді. Оның куәлігіне сенуге болады. Ол шындықта айтып тұрғанын біледі. Келі жазбадағы оның ешбір сүйегі сындырылмасын деген сөз орындалуға тиіс еді. Бұл солай болды да. Келі жазбалардың тағы бір жерінде олар өздері түйреген кісіні көретін болады деп жазылған. Бұдан кейін Ариматеялық Жүсіп деген кісі Пилатқа барды. Жүсіп Исадан тәлім алған шәкірті болғанымен, мұнысын яхудей басшыларынан қорққандықтан жасырып келген еді. Осы кісі Пилаттан Исаның мәйітін айқыштан түсіріп алуға рұқсат сұрады. Пилат бұған келісті. Жүсіп барып, сүйекті айқыштан түсіріп алды. Сондай-ақ Никодим де сол жерге келді. Ол мәйітке жағатын мүр мен алой шайырының 100 қадақтай қоспасына келді. Никодим бұрын бір кезде түн ішінде Исаға келіп кеткен болатын. Яхудейлердің жерлеу салты бойынша екеуі мәйітке осы хош иісті қоспадан сала отырып, оны бәтес ораушқа орады. Исаны айқышқа шегелеп өлтірген жердің маңында бір бақ болатын. Сонда әлі ешкім қойылмаған бос қабір бар еді. Яхуди мейрамының қарсаңы болғандықтан, және қабір жақын тұрған соң, олар Исаның сүйегін соның ішіне апарып қойды. Иса туралы әңгіме оның қабірге жерленуімен аяқталмайды. Бүгінгі естігеніміз қандай сұмдық. Адам атаның ұрпақтары мәңгілік өмір иесі Исаны менсінбей, оны айқышқа шегелеп өлтірді. Бірақ біз Құдайдың дүние жаратылмастан бұрын құрған жоспарының Иса Мәсіхтің өлімі арқылы орындалғанын есте сақтауымыз керек. Иса айқышта жан тапсырмастан бұрын енді түгел орындалды деді. Иса неліктен солай деді? Өйткені ол адамзатты құтқару жоспарын орындады. Ал әлемдегі басқа діндер бұлай демейді. Олар бұлай дейді, ештеңе де орындалған жоқ. Сен игі істеріңмен өзіңді құтқаруға тиіссің. Күнәңнің тазаруы үшін өз күшіңмен тырысып еңбек ет. Егер жұмаққа барғың келсе, құрбандық шалып, діни міндеттеріңді орында. Намаз оқы, ораза тұт, өзіңді қина, тағы мына нәрсені істе. Міне, бұл әр түрлі діндердің талаптары. Ал Құдайдың адамдарға айтатын ізгі хабары мынадай. Бәрі де орындалды. Исаға сен, сонда құтқарыласың. Иса Мәсіх сенің күнәларыңның құнын өз қаны арқылы төледі. Исаның қаны ең жаман деген күнәларды да тазартып, өзгерте алады. Сондықтан Иса өзінің қасында айқышқа шегеленген қылмыскердің біреуі тәубеге келгенде, оған «Бүгін-ақ менімен бірге жұмақта боласың» деді. Ардақты ағайын, сізді күнәнің жазасынан құтқара алатын іс толығымен аяқталған. Құдай Исаның құрбандығын қабылдады. Көне келісімде Ибраим өз ұлының орнына кінәсіз тоқтыны құрбандыққа шалған жерде кінәсіз құтқарушы Иса Мәсіх өзін құрбандыққа шалғызды. Сондықтан енді оған сенуші әркім жаны тозаққа түспей, мәңгілік өмірге ие болады. Жохан жазған іс хабар 3-тарау 16-аят.